Tai va, kiek žmonių, tiek nuomonių atrodo. O kad kas nors paimtų Bibliją ir pasiskaitytų, turėtų savo nuomonę, ne? Geriau visi klausom, kas ko nori, kad tik tai pačiam nereikėtų gilintis. Aišku, čia katalikų kunigas papasakojo, kaip jam atrodo, ir prie to galima sugrįžti dar, kas tas yra krikštas. Bet aš jums paskaitysiu, ką aš radau krikščionybės aprašyme Wikipedijoje, interneto enciklopedijoje. Anglų kalba ir lietuvių kalba aprašymai skiriasi. Tai angliškai išverčiau lietuvių kalbą, tai būtų. Krikščionis yra asmuo, kuris seka ar priskiria save prie krikščionybės, kaip abraomiškos monoteistinės, reiškia vienas dievas, religijos, remiasi Kristaus gyvenimu ir jo mokymu. Žodis krikščionis, kilęs į senovinės graikų kalbos, žodis Christos atitinka hebrajų žodį mesijas. Nors yra daug skirtingų krikščionybės interpretacijų, kurios tarpusavyje turi prieštaravimų, tą matėme, girdėjome, bet visos jos sutarė vienu klausimu, kad Jėzaus asmuo turi ypatingą reikšmę. Žodis krikščioniškas taip pat yra naudojamas kaip būdvardis, pažymintis sąsają su krikščionybe ir turi reikšmę, kad kažkas yra romus ir geras kaip Kristus. Labai įdomu tokia išvada padaryta, romus ir geras kaip Kristus. Lietuviškai jam aprašyme, krikščionybė, vėlgi monoteistinė religija, grindžiama Jėzaus Kristaus gyvenimu ir mokymu, perteiktais Naujajame Testamente. Krikščionys tiki, kad Jėzus yra Dievo sūnus, žmogumi gimęs Dievas ir žmonijos išganytojas. Jo atėjimo pranašystė jie mato Senajame Testamente, todėl vadina jį Mesiju Kristumi. Krikščionių teologijos pagrindai išreikšti ankstyvuosiuose visuotinio tikėjimo išpažinimuose. Jų turinys yra, kad Jėzus kentėjo, mirė, buvo palaidotas ir prisikėlė, kad atvertų dangų tiems, kurie juo tiki ir pasitiki iš jo kylančių nuodėmių atleidimų. Po to Jėzus esą su kūnu įžengė į dangų ir ten valdas šalia Dievo tėvo. Daugelis konfesijų moko, kad Jėzus grįš teisti gyvųjų ir mirusiųjų ir suteikti amžiną gyvenimą visiems savo sekėjams. Jėzus laikomas dorybingo gyvenimo pavyzdžiu ir Dievo apsireiškimu, jo įsikūnijimu. Jėzaus Kristaus atneštą žinę krikščionius vadina Evangelija. Evangelijomis taip pat vadinami ankstyvi Jėzaus Kristaus aprašymai. Gyvenimo aprašymai. Šie tekstai įeina į Naująjį Testamentą, kuris draugė su Senuoju Testamentu sudaro Bibliją, krikščionių tikėjimo šaltinį. Krikščionybė atsirado kaip judaizmo atskila, sekta, kitaip sakant, ir klasifikuojama kaip abrominė religija šalia judaizmo ir islamo. Atsirado prie viduržemio jūros, sparčiai išaugo, tapo Romos imperijoje vyriaujančią tikybą. Tai va, tokie yra visuomeniniai, visiems prieinami šaltiniai. Įdomu, kad žmonės turi daug savo nuomonių įvairių. Bet jeigu atkreipė dėmesį vieną moteriškę Alytuje, gal net turbūt teisingiau už tą kunigą pasakė, ar gali būti katalikas nekrikščionis? Gali. Jeigu jisai gyvena kažkaip, tai tik save priskiria, tai jisai tikrai nėra krikščionis, jis tikrai nėra tikintysis. Jisai yra tik tai, paveldėjimų užaugo toj tautoj, bet nieko bendro neturi su Kristumi. Nes pirmiausia, krikščionybė, krikščionis tai yra atspindimas, tas ir žodis, lietuvių kalboje. Krikščionybė truputėlį galbūt ne taip tiksliai reiškia kaip anglų kalboje, nes krikščias pas mus, tai krikščionybė išeina iš žodžio Kristus, krikštas, o angliškam žodyje yra nuo žodžio Kristus. Ir Lietuvoje, gal kaip žinot, atvažiavo pirmieji misionieriai, jie bandė tą pasakyti, kad mes galbūt turėtume vadinti save ne krikščionėmis, o krikščionėmis, nuo žodžio Kristus. Na, esmės tai nepakeitė, tradiciškai vis tiek mes kalbame tą patį, nors turim omenyje, kad mes esam ne pirmiausia, ne dėl krikšto, o dėl Kristaus. Tai vat angliškai tai yra daug aiškiau pasakyta. Christians, o ne, nesako jie save kaip krikšto, nesako, vadina jie save Baptist. Nors iš tikrųjų, tai čia šiuo atveju, mūsų atveju asmeniškų, tai tinka. Bet kalbant toliau, kaip tampama krikščionių ir kaip supranta pasaulis, jūs girdėjote, žmonės iš viso nesupranta, ten tie kalbinti. Kunigas paaiškino, kad per krikštą, tiksliau būtina pasakyti, kad per vandens krikštą jisai minėjo, per tą pašlakstymą. Paprašiau pasakius, jo žodžius išvertus, tai kūdikis, kuris neturi jokio supratimo, jisai prieš savo valią galbūt netgi tampama, pavadinama, kad tu esi krikščionis ar katalikas jų atveju, tu priklausai šitai bendruomeniai, o toliau jau auks jisai teisingai, toliau jeigu jisai norės auks, jisai bus tikras krikščionis, bet dėl to apeigos, dėl to ritualo, jisai tikrai netampa, jeigu žiūrėti į tą žodį krikščionis arba krikščionis, nėra Kristaus mokinys, jis tik tai yra kažkur tai šalia tos tradicijos kažkokios, tai, bet tai jokių būdų nespindi jo padėties Dievo atžvilgių, Dievas myli visus ir nusidėjėlius, ir tos krikštytus, ir nekrikštytus. Kągi skaitome rašte? Yra svarbiausias dalykas visada patiems paskaityti Bibliją ir turėti savo nuomonę. Nes net ką aš jums dabar čia irgi kalbu, tai yra taip, kaip aš supratau tą raštą, taip, kaip aš mokiausi, norėdamas daugiau pažinti Biblijos institutę, bandau perteikti, kas yra, bet kiekvienas esate atsakingas už savo tikėjimą, nepriklausomai nuo kitų žodžių. Ir kiekvienas esate atsakingas už Biblijos šventų rašto skaitymą. Ir gilinimasi, ir jo suvokimą. Ne dėl to, kad kažkas sako, bet jūs kiekvienas turite būti krikščionis arba Kristaus mokinys. Taigi, ką skaitome rašte? Keletas, aišku, įlučių, nes visas raštas, visas Naujas Testamentas vien apie tai ir kalba. Senajame testamente krikščionių, aišku, nebuvo dar, bet tai yra tiestinumas ir tai nėra jokio, kaip pasakyti, prieštaravimo. Visi laukė Kristaus Mesijo, atėjus Mesijui, kaip jis jau Dievas buvo žemėje, toliau pradėto jos vadinti mokiniais, kaip aš jums skaičiau apaštalų darbų knygoje, kad pirmą kartą jos pavadino 26 apaštalų darbų skyriuje. Na, nesvarbu, gal jos ir anksčiau vadino, bet turbūt laikoma nuo to laiko oficialiai pavadino. Kai Jėzus buvo žemėje, Mato Evangelijos 4 skyriuje, 19 eilutė, Mato 4:19, Jėzus kalba apaštalams. Sekite, dar jisai renka aplink save 12 apaštalus, jis sako, sekite paskui mane ir aš padarysiu jūs žmonių žvėjais. Tuo du tojau paliko tinklus ir nusekė paskui jį. Paėjęs toliau, jis pamatė kitus du brolius, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jie du kartus su savo tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Jėzus jos pašaukė ir tie, tučtojau palikę valtį ir tėvą, nusekė paskui jį. Niekur nemačiau parašyta Biblijoje. Aš neradau, kad kas nors iš tų apaštalų būtų paminėta, kad ar kad jie visi krikštytųsi kaip nors. Ar jie būtų pakrikštyti Jonų krikštų, ar jie būtų kažkaip kitaip pakrikštyti, apie tai Biblijoje nekalbama. Bet jie tikrai buvo krikščionis ar krikščionis, nes jie tikrai sekė Jėzumi, tikrai sekė Dievu. Tai krikštas reiškiasi visiškai neturi tokios didelės reikšmės, apart to, kad kaip mūsų parodymas mūsų tikėjimu. Apie krikštą. Jeigu kalbėti Mato 20 skyriuje, Jėzus kalba apie kitokį krikštą truputėlį apaštalų atžvilgių. Kai jie ginčiojasi tarpusavyje, kaip jie norėtų būti šalia jo, būti jo dešinėje ar kairėje, Mato 20-22 eilutėje Jėzus jiems atsako, ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti krikštėjami krikštu, kuriuo aš krikštėjamas. Apie šitą eilutę, apie šitos eilutės komentarus, kokį krikštą turi Jėzus omenyje, tai kalbėdamas, žiūrėjau, daug ten įvairių pamokslininkų, nei vienas nekalba apie kažkokį vandens šlakstymą ar netgi panardinimą, tą krikštą, kokį mes dabar praktikuojame. Bet tai kalbama apie būsimus kentėjimus, susitapatinimą su Jėzumi, su Jėzaus gyvenimu per kančią, kurie jie patirs tokią, kokią ar panašiai, kaip patirs Jėzus. Reiškia, jie susitapatins, jie bus pakrikštyti, bet tai yra krikštas susitapatinimas per būsimas išgyvenimas. Bet jokių būdų nekalbam apie, ir nie vienas taip negalvoja apie vandens kažkokį krikštą. Tuo labiau, kad vėliau ir Biblijoje nerandame, kad jie tai būtų pasikrikštė vandeniu. Atskirai turbūt galima būtų kalbėti, kas yra krikštas, čia būtų vėl atskira tema. Bet trumpai pasakius, tai yra, jeigu mes galvotume, ką mes praktikuojame, ką mes skaitome rašte, tai yra žmogaus paprasčiausia parodymas, demonstravimas aplinkiniam žmonėm, jo supratimo, jo tikėjimo gelmės, kaip pasakyti, parodymas kitiems. Ir jisai savo veiksmų sąmoningai sutinka pademonstruoti mirtį, tai yra pilną pasinerimą vandenyje ir prisikelimą taip kaip Kristus. Bet tai neturi jokios kitos kažkaip išgelbėjimo savybės. Paprasčiausiai tai yra Jėzaus nurodymas ir Kristaus mokiniai dėl kažkokio tai vidinio noro, kurį aš tikiu duoda Dievas, jie nori tą padaryti. Netgi ir tie, kurie labai ilgai priešinasi, ar nenori, ar visi sukinėja, jie turi tą vidui degimą, troškimą, kurį galų gal anksčiau ar vėliau nori parodyti kitiems, kad jie yra krikščionis. Pasikrikštyti taip, kaip liepė Kristus, kaip darė apaštalai, pilnai panardinant vandeniu. Bet tai buvo visą laiką daroma tik po to, kai žmogus pilnai, sąmoningai įtiki ir išpažįsta Jėzų Kristų savo gelbėtoje. Iki tol tas ritualas, ta apeiga yra beprasmė, nieko neduoda. Netgi priešingai duoda suklaidinimą, nes jeigu žmogus įsivaizduoja, kad jis dėl to kažką tai dabar jau yra arčiau Dievo, tai jį patį suklaidina. Toks krikštas, apie kokį kalbėjo kunigas, neturi pagrindo Biblijoje, arba labai labai abejotina ir visai kitą mes matome, jeigu skaitytumėt patys. Taigi, galima suvaidinti, galima pasikrikštyti ir negyventi kaip niekaip, kaip krikščionis. Galima suvaidinti, išpasakyti kažkokią, va, kaip mes čia bažnyčiai praktikuojame savo tikėjimo liudijimą, papasakoti kitiems, galima tą dalyką suklysti savyje, pasakyti. Galima stengtis gyventi pagal Kristaus nurodymus, jo yra eikite, mokykite, krikštykite. Galima dalintis Evangeliją, bet jeigu nebus tai tikras atgimimas, tai bus sunku tai suvaidinti. Ilgainiui tai, kad pasidarys kančia. O gyvenimas, krikščioniško gyvenimo, yra džiausmas. Jeigu tai yra kančia, kažkas yra ne taip. Įsitirti reikėtų tikėjimą. Taigi krikščionis ar krikščionis yra tie, kas seka Kristaus mokymu. O Kristaus mokymas sako, kad Kristus yra įsikūnęs Dievas, amžių pradžioje pažadėtas atpirkimo avinėlis, tyras, be nuodėmės, kuris sunaikino nuodėmės pasiekmes, tai yra pragara. Tiems, kurie jį tiki, kurie jį prašo. Žinome, kad toliau pagal Bibliją, kad Kristus yra vynmedis, krikščionis yra šakelės. Reiškia, mes esame tie, kurie iš Kristaus ir šiandienai, kaip pasakyti, jo syvais, tai yra per dvasę, mes nešame Dievo vaisius. Jis yra ganytojas, mes esame avelis, ne kažkoks tai kitas žmogus yra ganytojas, jis yra ganytojas. Mes esame visi lygios avelės jo akise. Jis yra mokytojas, mes esame mokiniai, kitoje vietoje jisai sako, jūs esate mano draugai, mes esame tie krikščionis, tie Kristaus mokiniai, esame artimi. Ir dėl Kristaus mes tėvą, kaip ir Jėzus vadino, sakė, Aba tėvę, tai reiškia į tėvelį. Mes tą galingą visatos kurėją Dievą, jisai yra mūsų tėvelis. Tai reiškia, jis santykiai pažadėti labai artimi, jeigu jis tik tai to norite. Jeigu jūs to ieškote, jūs tą tikrai surasite. Apaštalų darbų pirmam skyriuje. Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Krikštas šventąją dvasę, tai yra susitapatinimas su Dievo dvasė. Mes sakome, kad Dievo dvasė apsigyvena mumise, sakome, net nurodome vietą širdyje. Aišku, tai nėra širdyje, dvasė užvaldo viską, mes esame kažkaip toje dvasioje gyvename. Ir kas pasidaro? Romiečiams laiške aiškinama yra. Tačiau jūs negyvenate pagal kūną, bet pagal dvasę. Reiškia, ta dvasė apsigyvenusi mumise pradeda mus artinti prie Dievo. Nes mes esame netyri nuo prigimties, mes esame nusidėjėliai ir dar būt gyvendami nusidedame. Bet ta dvasia, jinai, kaip rašo romiečiams laiške, mes nebegyvename pagal kūną, bet pagal dvasę. Mes turime Dievo sąžinę, sakykime, jinai mums pasako, ką mes nebegerai darome. Jeigu tik ta dvasia gyvena jumise. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Reiškia, jis yra arba taip, arba kitaip, nėra tarpinės situacijos. Arba mes turime dvasią ir esame krikščionis, esame Kristaus mokiniai, Dievas mūsų tėvas, arba ne, nėra tarpinės situacijos. Mes galime tik save apgauti, galime kitus apgauti, bet Dievo neapgausime. Jis žino, kas mūsų širdyse yra. Dvasinė prasme, krikščionis yra tie, kurie tapo Dievo vaikais per atpirkimą iš Dievo dvasios, kurie apsigyvena mūsų širdyse, visų krikščionių širdyse, ta pati Dievo dvasia. Ir ta prasme mes tampame tarpusavį broliai ir seserys, nes turime bendrą tėvą. Ir tikrai nuostabu, kai važiuoji į kalbį su žmonėm visai kitoj pasaulio krašte ar kitoj šaly, žmogus, kuris yra tikrai krikščionis, kažkas jame yra savo, kažkas yra dalelė artimo, nors yra visiškai kita kultūra, visiškai odos spalva, kažkas, bet tas jausmas yra, kad kažkas tokio, sunku nusakyti, bet kažkas yra bendro. Ir tą bendro mes dabar nematome, mes kažkur bendraudami galime tik truputį jausti galbūt, bet aišku, paskui amžinybėje mes pamatysime, kas esam iš tikrųjų, kai mes numesime tą visą žemišką purvą nuo savęs, tą, kas yra kūnas su mumis, mes gausime naujus kūnus, tada mes matysime, kas mes esame, kokie mes buvome, ir ten bus jau nebe dalelė, bet aiškiai matysime ir spindėsime Dievo dvasę, dvasė mus sujungs. Taigi, visi vedami Dievo dvasios, romiečiams laišką toliau skaitau, esame Dievo vaikai. Jūs gavote ne vergystės dvasę, kad vėl bijotumėte, bet gavote į sūnystės dvasę, kurią šaukime kaip Aba tėvę. Čia būtent tas žodis pasakymas yra tėvelė, kurį reikėtų išversti. Pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Reiškia, toliau gyvenant, toliau bendraujant su Dievu, toliau leidžiant, maitinant Dievo dvasę, tą mūsų kūną, Dievo dvasiai leidžiame reikštis ir mes suprantame ir gaunam patvirtinimą. Ilgainiui, darbai, veiksmai ir mes viduje žinome, kas yra iš tikrųjų. Bet kokie yra perspėjimai? Ką reikėtų atkreipti dėmesį, gyvenant jau krikščioniško gyvenimą, jau esant Dievo vaiku, kai jau turime savyje dvasę, paraginimas yra toksai romiečiams 12 skyriuje. Ne uolumu nebūkite tingus, būkite liepsnojančios dvasios. Tarnaukite viešpačiui, romiečiams 12:11 čia yra. Būkime liepsnojančios dvasios. Net ir gavę Dievo dvasę mes turime galimybę gyventi, kaip gyvenome anksčiau. Galime nusiristi kažkur tai, galime vėl keltis, Dievas mūsų laukia, bet jau mes esame Dievo vaikai. Tik tai tiek, kad mes tai dvasiai turėtume, Dievas ragina per Paulių šiuo atveju, leisti dirbti mumise Dievui, leisti keisti, veikti dėl jo. Būkime liepsnojančios dvasios. Kitas perspėjimas arba paraginimas tesalonikiečiams pirmam laiške, 5:19. Sako, negesinkite dvasios, neniekinkite pranašavimų, visą ištirkite ir to, kas gera, laikykitės. Susilaikykite nuo visokio blogo. Tai yra raginimas negesinti dvasios, o dvasią, kaip čia matome, galima gesinti susilaikant nuo visokio blogo. Gesiname Dievo dvasią tada, kai nedarome Dievo darbų, tada, kai nesusilaikome nuo blogio, tada, kai pasiduodame akimirkoms užvaldyti kūnas, kai mūsų užvaldo Dievo dvasią mumise ir mes pradedam kažkur taip vėl gyventi, kaip neturėtume. Trečias dalykas. Efeziečiams laiškė 4:30. Neliūdinkite šventosios dvasios, kurią esate užanspauduoti atpirkimo dienai. Tai yra panašu galbūt negesinkime, bet čia neliūdinkime. Toliau rašo Efeziečiams 4:31. Tebūna toli nuo jūsų visoks kartėlis, piktumas, rūstybė, riksmai ir keiksmai su visomis piktybėmis. Būkite malonūs, gailestingi, atlaidus vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums. Neliūdinkime Dievo dvasios, nes Dievo dvasią liūdiname, kai elgiamės ne taip, kaip reikia. Kai nesielgiame taip, kaip reikia. Nepamirškime, kad priklausote Dievui. Gavę Dievo dvasią. Lukas 9 skyrių 55 eilutė apaštalams teko Jėzui priminti, Lukas užrašė šitą atvejį, apaštalai grįžę su Jėzumi, jie ten norėjo Dievo galę netai panaudoti. Gal nesigilinant į tą skyrių, į tą visą reikalą, bet Jėzus jiems atsakė, sako, atsigręžę sudraudė jos, nežinote, kokios dvasios esate. Kokios dvasios esame, nepamirškime, kad priklausome Dievui. Ir tada anksčiau minėti dalykai, neliūdinkime dvasios, negesinkime dvasios ir leiskime jai veikti mumise. Kitas, dar penktas čia pas mane susirašytas, Hebrajams 5:12. Ir nors žiūrint laiko, jūs jau turėtumėte būti mokytojai, iš tiesų reikia, kad jūs vėl kas nors pamokytų Dievo žodžio pagrindų. Jūs tapote tokie, kuriems reikia pieno, o ne stipraus valgio. Juk kiekvienas maitinamas pienu, dar nepatyręs teisumo žodėje, nes tebėra kūdikis. Tik subredusiems dera stiprus maistas, tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius, kad atskirtų gerą nuo blogo. Šitam laiške Paulius ragina ugdyti, mokytis, eiti tolyn. Jau turėtume pagal savo laiką, jisai rašo žydam, jau jūs turėtumėt būti patys mokytojai. O jūs dėl to, kad nevykdėt, kaip aš tave pasakysiu taip, savo tų pirmųjų punktų, kad neleidote dvasiai veikti savyje, neleidote jį veikti, pamiršote, kas jūs esat, liūdinot, nedavėt Dievo žodžių užaugti jumise ir trūksta tos Dievo supratimo, Dievo jėgos. Tai būtent čia, aš penktų pasirašiau pas punkteliu, trūksta augimo ir Dieve. Šeštas. Susijęs su tuo, irgi iš Hebrajams 10 skyrius 24 eilutė. Žiūrėkime vieni kitų, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Neapleiskime savųjų susirinkimo, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkame vieni kitus, juo labiau, juo aiškiau regime besiartinančią dieną. Paulius ragina neapleisti savo susirinkimo. O kur mokytis, jeigu ne bažnyčioje? Jeigu turite kažkur kitur, tai tvarkoj, mokykitės. Pažinkite Dievą, skaitykite raštą namuose, bet čia susidurėte, galite, galimybė yra susitikti vieniems su kitiems, su krikščionėmis. Čia yra tik tai sekmadienį vienintelės pamaldos, jeigu jūs ateinate, tai mažai. vyksta bažnyčia ir trečiadienį, ir pamokėlė sekmadienį, ir sesijos, ir visokie susirinkimai, ir institutas. Didžiausias, sakyčiau, mėsos gabalas. Kas nori, kas ateina, kas jau lankėsi, aišku, ten nedaug žmonių ateina, galėtų daugiau ateiti. Bet aukti reikėtų ir nepleisti savo susirinkimo, nes čia yra pasidalinama taip jau tuo maistu. Aišku, pagrindinis maistas vis tik yra Dievo žodis. Krūva reikalų visokių, kaip tiek daug visko yra ir kaip čia nepamiršti. Taigi, tam ir yra Dievo dvasia mumise, kuri mus moko, veda. Jeigu tik mes jos įsiklausysime, jinai mus ir aplinkybė sudarys, ir norą uždegs mumise, ir troškimas bus geras, tik tai negesinkime Dievo dvasios. Ir jinai mus nuves. Prisiminti dar gal reikėtų palyginimą apie gailestingą samarietį, kuris yra Luko Evangelijoje 10 skyriuje. Ten 30 eilutės, nesigilinant į visą tą, ten buvo daug veikėjų, na, keletas, sakykime, ten buvo tie, iš kurių buvo galima tikėtis dievoto elgesio, ir buvo vienas tas, iš kurio visiškai nebuvo galima tikėtis dievoto elgesio, tai buvo samarietis. Ir Jėzus pasakė šitą palyginimą apie samarietį, gailestingą samarietį, savo tam būrelį klausytojų, ten nebuvo tik apaštalai, buvo daugiau, atrodo, žmonių, bet jis pabaigė visą tą pasakydamas, eik ir tu taip daryk. Taip daryk, kaip tas samarietis. Nesvarbu, kad iš tavęs kažkas nesitikė, nes iš tų, kurių tikisi liaudis, čia aš kalbu apie liaudį, ne Dievas, jie nepadarė nieko. O tas, iš ko liaudis, ne visiškai nieko nesitikėjo. Jisai ėmė ir padarė tai, ką Jėzus pastatė pavyzdžių ir sako, eik ir tu taip daryk. Mato Evangelijoje, dar truputį vienas palyginimas noriu pasakyti, Mato 21-28, kalba yra apie du sūnus, kuriam vienam tėvas sako, eik, bet jisai sakė, neisiu. Ir, bet pagalvojęs, nuėjo ir padarė kažką. O kitam sūnui sako, eik, o tas sūnus sako, gerai, ir nenuėjo. Vienas pasakė, kad ne, bet padarė, nenorėdamas, kitas pasakė taip ir nepadarė nieko. Tai va toks žmogus ir yra, kad jisai lyg ir nenori, bet galų galę padaro. Ir tai yra gerai, tai yra priimtinas dalykas. Aišku, geriau, kai mes sakome taip ir padarome, bet yra, jeigu mes pasakome ne, ir bet vis tiek dėl Dievo dvasios veikimo mumise kažkur ta širdį suminkšta ir mes vis tiek einam padarome, tai yra gerai, tai yra pagal Dievo valią. Pasispiriojimas yra žmogiška problema, bet geriau vis tiek eiti ir padaryti, negu pameluot ir nieko neapgausime, kitus apgausime, bet Dievo neapgausime. Dievas tam ir davė dvasę, kad yra naujasis mumise žmogus, naujasis kūrinys, apie kurį filipiečiams laiške yra pasakyta, kaip Dievas veikia mumise. Tai filipiečiams 2:13 yra tokie žodžiai. Dievas veikiantis jumise suteikia ir troškimą, ir darbą, ir savo palankumą. Reiškia, Dievas pažadėjo, kad mes turėsime ir troškimą, ir darbą. Mes turėsime norą nudirbti tą darbą, kurį Dievas mums paduos. Ir tai bus daroma iš Dievo malonės. Ir darbas, ir noras, ir viskas bus sudėliota ir sustyguota. Tikrai bus galimybių, kai jūs patys galėsit žengti žingsnį kažkam pasakyti, bus galimybių, kai jums Dievas suteiks progą kalbėti kažką, bet jūs ar nenorėsite, ar neišdrysite. Ir jeigu tuo metu jūs vis tik tai darysite, tai bus Dievo valia. Kaip Dievas, pagal Dievo valią jums ir aplinkybė, ir noras, ir žodžių bus, visko bus. Visi, kas tikintis esate, aš tikrai su daug žmonių, kiek čia esu bendravęs, visi tą patyrė, kaip maloningai Dievas veda, atveda. Ir troškimą, ir atveda ir aplinkybės. Bet reikėtų nepamiršti, kad tai nėra viskas taip gražu pasaulyje. Kristaus mokinius, kaip skaičiau ir jūs, ir čia anksčiau, iš Wikipedijos, kad tai buvo vis tik tai sekta vadino jos. Ir Paulių vadino sektos vadeiva. Ir apaštalų darbuose yra tokie žodžiai, kaip Paulių jau kaltina 24 skyriuje, jie žydai kaltina Paulių, mes nustatėme šį žmogų esant tarsi marą. Jisai kursto maištą viso pasaulio žydijoje ir yra nazariečių sektos vadeiva. Tai štai vat šitus gerus visus dalykus, kuriuos mes čia gražiai aptarėm, visą tą reikalą to meto visuomenė matė Pauliuje, kad jis yra sektos vadeiva, pavadino jį nazariečių sektos vadeiva, prieš tai vadino jį, jos mokinius vadino krikščionėmis, bet dabar čia vadina sektos vadeiva. Ir bent jau matome iš šitų žodžių, kad tikrai pirmiesiems krikščionėms netiko tas visuotinis bendrinis apibūdinimas, kurį ten pradžioj skaičiau, geras labai, jisai maloniai gyvena, maloningas yra, kaip va čia tos ilūtės skaičiau, romus ir geras kaip krikšto, kaip Kristus. Tai tikrai Paulius toks nebuvo. Ir Jėzus toks nebuvo, jis nebuvo labai visiems mielas ir priimtinas. Krikščionis buvo laikomi pasaulio kiršintojais, bet tai ir buvo tikrieji krikščionis dėl to, kad jie nesusitapatino su ta visuomenė, kad jie prie joje nenorėjo gyventi tame pačiame mele, apgaulėje, kurioje gyveno, iš kurios jie apkilo. Jie pamatė, kad tai yra melas, bet jie tą pamatė, aišku, augdami, skaitydami Dievo žodį, Dievo dvasios vedami, jie atsidūrė tokioje situacijoje, kad jie nebegalėjo to pakęsti ir jie atvirai išsakė savo nuomonę, jie paprieštaravo. Krikščionis buvo pasaulio kiršintojai ir ten dar toliau žodžiai apaštalų darbuose yra tokie, mat apie šitą sektą tiek ir težinome, čia paskutiniai žodžiai apaštalų darbų yra, mat apie šitą sektą tiek ir težinome, jog jai visur prieštaraujama yra. Reiškia, jai prieštarauja ir jinai prieštarauja. Ta sekta tai yra tikroji krikščionybė, kurią taip gražiai ten žmonės bandė apipavidalinti, apibūdinti, žodžių nerado. Tuo metu tai buvo jai visur prieštaraujama, jinai visur prieštaravo. Kristaus mokiniai atsiskyrė nuo tradicinės religijos, nes rado ją nutolusią, užmigusią nuo Dievui, nejautrę Dievui, sureikšmino labai jie žmonių mokymus, papročius, tradicijas, apeigas, kuriuose visiškai nebuvo Dievo pažinimo, ką matėme čia, pavyzdžiui, tas krikšto ritualas. Joje visiškai nėra Dievo pažinimo, tai yra apeiga klaidinanti. Tų žmonių, to meto krikščionių vengė ir eiliniai žmonės dėl savo asmeninės reputacijos. Nes rašte randame užuominų, kad žmonės tylėjo, nenorėjo būti viešai atmesti, nenorėjo būti viešai smerkiami. Jie prisilaikė fariziejų mokymo, bijojo laužyti tradicijas. Jie bijojo žmonių kitos nuomonės. Bet Jono Evangelijoje 12 skyriui rašoma, kad vis dėlto daugelis įtikėjo Jėzų net ir iš vyresnybės, tačiau dėl fariziejų jo neišpažino, kad nebūtų pašalinti iš sinagogų, nes žmonių šlovę jie brangino labiau už Dievo šlovę. Taigi, žmonės matė Jėzus mokymą, iš vyresnybės jo tikėjo, bet tuo metu jis nepripažino, jis įžadėjo, kad tik tai neprarasti to savo žmogiško statuso. Aišku, ilgainiui jie išlindo tie slaptieji mokiniai, buvo ten keletas tokių, gal toliau dar daugiau, apie jos keletą parašyto Biblijai. Reiškia, tas krikščionybės siekla, Dievas neduoda jai užmigti, jeigu tik tai žmogus leidžia vėliau, ar anksčiau, ar vėliau, jinai pasireikš, jinai duos savo vaisių. Toliau žiūrint apie krikščionybę ir tą neteisingą supratimą, kad krikščionybė tai tikrai, kiek skaitome Biblijoje, neneša ramybės ir santarvės artimųjų tarpe. Apie tai skaitome Jėzaus žodžiuose, kuris jis sako, kad atėjau ne ramybės nešti, sūnus prieš tėvą sukils, artimųjų tarpe kalba, Jėzus bus susiskaldimai. Čia visiškai nėra tose žodžiuose nei nuolankumo, nei ramybės, nei taikos. Kur rasti čia krikščionybę, kokią įsivaizduoja netikintieji arba tie nežinantis, kurie krikščionybę apibūdina žodžiais, kokių iš tikrųjų nėra, o tai, kas jinai yra, iš tikrųjų apie tai nekalba. Krikščionys nebuvo tokie tolerantiški, neturėjo būti labai tolerantiški. Luko 12 skyriuje, 51 eilutė, apie ką aš kalbėjau, Luko 12, 51. Gal manote, kad atėjau atnešti žemėn ramybės? Nesakau jums, ne ramybės, o ne santaikos. Nuo dabar 5 vienose namuose bus pasidalyję 3 prieš 2 ir 2 prieš 3. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą. Motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną. Anyta prieš marčią ir marti prieš anytą. Pasipriešinimas religijos aklumui visai nekvėpė romumu, romantika, pakantumu, susitaikymu ir prisitaikymu. Aukotis padėti prašančiam kažkiek tai galima, bet čia kalbama ne apie tai, čia yra kalbama apie tikrą krikščionybę. Taigi, vėl grįžtų atgal į apaštalų darbus 24 skyriuje. Paulius, kai kalba su karaliumi Agripa, buvo tokie žodžiai. Agripa, karalius atsako jam, ko gero įtikinsi mane krikščionimi tapti. Paulius atsakė, meldžiu Dievą, kad ar per trumpą laiką, ar per ilgą laiką, ne tik tu, bet ir visi šiandien girdėję mane kalbant, taptų tokie kaip aš, tik be šitų pančių. Paulius save laikė krikščionimi, Nes jis save prilygino Agripo žodžiams. Agripa sako, kad tu nori, kad ir aš tapčiau krikščionimi. Prieš tai Paulius kalbėjo Agripai dar kitai žodžiai. Sako, aš tau išpažįstu, jog tarnauju savo tėvų dievui pagal kelią, jų vadinamą sektą, tikėdamas visą, kas parašyta įstatymė ir pranašuose. Nors jie ir vadina tai sektą, bet Paulius jiems sako, aš tikiu ir gyvenu tuo, kas parašyta yra. Tai, ką jūs skaitote, mes skaitome tą patį, bet jūs to nesigilinat, jūs nenorite suprasti, kas yra iš tikrųjų. Reikia atskirti gyvą bendravimą, tai yra krikščionius, su Dievu maldoje, gyvenime, darbais, nuo beprasmių tuščių apeigų. Tai yra visiškai skirtingi dalykai. Ir tėvų atsakomybė yra tokia, kad jie rodytų vaikui ne kažkokias apeigas, bet pažinimą, vestų į tikrą pažinimą su Dievu. Mano šeimoje man tėvai nelabai galėjo tą padėti, bet aš turiu kitą palyginimą į savo gyvenimo, kaip mano tėvai bandė mano palaikyti gyvų santykių su mano seneliais, kurie gyveno Amerikoje. Jie ilgą laiką, aš kaip gimiau, jų jau nebebuvo. Po karo, tremtyčio, nemažai šeimų nuo to susidūrė, galų galiai atsirado Amerikoje, aš jų nemačiau. Mes su jais bendravom, tuo metu nebuvo, jaunimui sakau, nebuvo interneto, nebuvo Skype'o, nebuvo Viber'o, nebuvo Messenger'o, nieko nebuvo. Įsiunti laišką, keliauja 2-3 savaitės, kartais mėnesį. Grįžta atgal atsakymas, reiškia, jeigu kažką paklausi, po 2 mėnesių gauni atsakymą. Toks buvo bendravimas. Nežiūrint to, mano tėvai, manęs, tiksliau mano mama, nes ten jos tėvai buvo, jeigu taip sugretinsiu mūsų religiją, man apie jos pasakojo, kiek jinai prisiminė. Kalbėjo apie jos, kiek jinai juo prisiminė, kiek jinai pati išgyvenus, bet tikrai nebuvo tokių dalykų, kad man sakytų, va, einam čia tam name gyveno, pagerbkime, kas metus ateikime ten, padėkime gėlių, darykime kažkokias šventes, sureikšminkim daiktus ar kažkokias vietas, ar jubilėjus kažkokius. Tikrai to nebuvo. Tai, kas dabar vyksta. Sureikšminame daiktai, vietos, jubilėjai, bet tas ryšys nepalaikomas. Tuo metu tai buvo labai ne kažkoks tas ryšys. Šiuo metu žemėje mes turime irgi ne kažkokį tai ryšį su Dievu, mes jo nematome veidas į veidą, bet tai yra vienintelis takas, ką mes galime maldoje bendrauti su Dievu. Bet jeigu mes nupulsime į tokį kvailą, kaip sakau, vat, daiktų, vietų, jubiliejų sureikšminimą, o tikro ryšio nepalaikymą, nors jis yra labai geresnis galėtų būti, sakykime, mes paklysime. Paklysime, kaip paklysta daugumą žmonių, kaip paklysta daug tų, kurie iš tikrųjų neieško, kurie dėl kitų gali suvaidinti savo kažkokį tai santykį, prisirišimą, bet realiai širdyje nėra nieko. Taip ir su Paulium buvo. Kai Paulių kaltino, kad jis laužo tradicijas, greuna tikėjimą, papračius, kad jis bando keisti nusistovėjusią tvarką, jis tik tai bandė pasakyti, kad Dievas buvo, Kristus buvo atėjęs, jūs jį matėte, bet jūs jo nenorite priimti. Aš jums kalbu apie tai, kad raštą jūsų rašė, bet jūs tiek pasiklydot savo tose dalykų garbinime, sureikšminime, kad nematė tikro Dievo. Tuose apeigose galima ir gerų dalykų pamatyti, galima išvelgti, ten tikrai jos nėra blogis, vien tik tai blogis, vien dėl to, kad tie kažką tai daro. Jeigu jie daro su tikėjimu Dievu, mes irgi turime kažkokias apeigas, kurias mes praktikuojame, tas pats krikštas, ar duonos laužimą, ar tų sulčių gerimą, mes prisimenam, darome tai, kad liepia Jėzus. Bet tai tik tai mes prisimename Jėzaus žodžius, kad tai darykite, kol aš sugrįšiu, kol mes vėl būsime kartu su Jo. Tai vat Jėzus keletą fariziejų dalykų pasakė, kad jie yra, taip, darykite, kaip jie sako. Darykite, kaip jie sako, bet neapleiskite ir kito, neapleiskite svarbiausia to tikėjimo, neapleiskite, nepamirškite, kad Dievas yra gyvas ir kad tikrai per dvasę jisai nori su mumis bendrauti. O apie tą tautą, apie fariziejus Jėzus sakė, jūs sako savo tradiciją, Dievo įsakymą padarote negaliojantį. Kitoje vietoje jis sako veidmainiai. Kitoje vietoje jis sako, šitau tave artinasi prie manęs savo lūpomis. Gerbė mane savo liežuviu, bet širdis toli nuo manęs. Reiškia, jie ką kartuoja, skaito kažką, bet širdyje nieko nėra. Veltui jie mane garbina žmogiškus priesaikus paversdami mokymu. Kitoje vietoje sako, palikite juos, jie aklųjų vadovai. Jeigu aklas aklavės, abu įduobė krys. Taip ir yra. Jeigu mes klausysime kažko tai, kad ir kito žmogaus, bet patys nenorėsim gilintis, prapulsime, pražūsime. Jeigu jisai įtikinamai pakalbės, jeigu patys tingėsime, pražūsime. Fariziejus jisai kaltino, sakė, palikdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių tradicijų. Tuo atveju jisai čia kalba podelių ir taurių plovimo. Ir daug kitų panašių dalykų darote. Puikiai paverčiate niekais Dievo įsakymą, kad tik išsaugotumėte savo tradicijas. Tradicijos nieko blogo, bet blogai yra, kai jos pakeičia Dievo pažinimą, gyvą Dievo pažinimą. Taigi, Dievo Jėzaus bažnyčia yra vieta, kur galima ateiti, galima aukti, galima pažinti Dievą. Čia galima aukti, tobulėti, daryti Dievo darbus. Čia susitinkame su savisave panašiais. Čia yra aplinkybės, kuriuose sudaroma aukti, tobulėti ir dirbti Dievo darbus. Bet kaip skaičiau internete, Wikipedijoje toje, dar yra vienas aprašymas apie paskutinius laikus, labai įdomu, man buvo, tai aš čia pasirašiau, tai va dar tą paskaitysiu ir pabaigsiu šiandienai. Wikipedijoje taip rašoma, kad paskutiniais laikais egzistuoja didžiulė grupė žmonių, čia apie mūsų laikus dabar, kurie vadina save krikščionimis tik formaliai, be kokio nors gilaus tikėjimo krikščioniškomis dogmomis ar ateities eschatologija. Nedalyvauja matomome Kristaus garbinime ir traktuojantis krikščionybę geriau, greičiau kaip tradicija, kurioje jie gimė ir kurioje jie formaliai gyvena. Todėl dažniausiai tokio išpažinimo krikščioniškas tikėjimas vyruoja priklausimai nuo tikinčiojo įsitikinimų ir žinių, taip pat aplinkos įtakos. Paskutiniais šimtmečiais sparčiai plintant materialistiniai pasaulėžiūrai, vakarų krikščionybėje plečiasi ateistiniai požiūriai. Vis daugiau žmonių palieka bažnyčią ir priima agnoticizmo ir atviro ateizmo pozicijas. Taip pat krikščionybėje atsirado nemažai erezijų ir sektų. Ir vėlgi pabaigime tai žodžiais, atsirado krikščionybėje erezijų ir sektų. Visai neblogai galbūt būti tokioje krikščionybėje sektą, kaip Paulius buvo tuo metu fariziejiškam tikėjime sektą, bet ta sektą, kuri gyvena Dievo žodžiu, kurie ieško gyvo ir artimo santykių su Dievu, apie kurį kalba raštas, tas, kas yra palikta mums, ką mes galime turėti, ką mes galime naudoti ir kuo mes turėtume gyventi. Štai kiekvienas turėtume susimastyti ir pažiūrėti, ar mes esame tikri krikščionis, ar mes esame kažkur tai paviršyje neaiškus, plaukiantis, pasiduodantis vėjo nešamiems, kaip Jokūbas sakė laiške, vėjo genamiems ir makaluojamiems kažkur tai. Tiek šiandien, ačiū.